Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Teď se vypravíme za církevní turistikou, kterou začali rozvíjet ve Zlínském kraji. Tam si mohou turisté o prázdninách s průvodci prohlédnout například řadu kostelů.
Dnes si budeme povídat o církevní turistice, a to s krajským radním, který má na starosti rozvoj venkova a cestovní ruch, Janem Pijáčkem z ODS. Dobrý den.
Dobrý den.
A s členem výboru Matice svatohostinské Ivem Buráněm. I vám hezký den.
Děkuji.
Od mikrofonu vás zdraví Saskia Mišová. Jaký je rozdíl, pokud se to dá vůbec definovat, mezi církevní turistikou a tou běžnou, pane Pijáčku?
Tak co se týká ujitých kilometrů, tak to je, bych řekl, velmi podobné nebo téměř stejné, ale církevní turistika samozřejmě nabízí ještě nějakou další rovinu, a to je ta rovina spirituální. Takže člověk, který putuje po té stezce, tak může rozjímat, navštěvuje významné sakrální památky nebo i drobné sakrální památky, které se nacházejí vlastně v krásné kulturní krajině. A i ta kulturní krajina vlastně toho člověka samozřejmě povzbuzuje k nějakému hlubokému zamyšlení. No a potom samozřejmě ten člověk může využívat vlastně i ty události, které se v tom čase, kdy on putuje, tak je může navštívit a může společně s tou místní komunitou prožít něco hezkého. A to všechno může vlastně najít ty informace na webových stránkách. Je to ucelený soubor informací, třeba i o těch akcích, které se podél těch vyznačených stezek vlastně odehrávají.
Takže můžeme název církevní turistika považovat za oficiální?
Církevní turistika asi je to jeden z názvů, který se používá pro tento druh vlastně cestování, a to jak pěšky, na kole, ale vlastně i třeba i automobilem.
Mm-hmm. A pro koho je podle vás církevní turistika určená?
Tak z mého pohledu je to určitě široká skupina, která není nijak omezená, protože po těch poutních trasách neputují pouze lidé, kteří jsou věřící různých vyznání, ale mnohdy po nich putují i lidé, kteří třeba se chcou chvilku někde zastavit, chcou popřemýšlet o tom, co je to život, kde mají své kořeny, co jim odkázali jejich předkové. Takže to je velmi, velmi otevřená a velmi široká skupina a určitě všech vlastně věkových kategorií.
Kolik poutních tras a církevních památek máme ve Zlínském kraji, pane Pijáčku?
Tak kdybychom chtěli jmenovat všechny církevní památky, tak by nám určitě čas nestačil. Ale poutní trasy jsou tři, z toho dvě jsou vlastně ve Zlínském kraji, mají svůj počátek. Ta třetí vlastně trasa je z Jihomoravského kraje, ale všechny ty trasy vlastně končí v prostoru našeho posvátného Velehradu. Ta jedna z těch tras, tak ta začíná v Trenčíně nebo u Trenčína, Trenčanské skálce, což je vlastně nejstarší poutní místo na Slovensku.
To byly poutní trasy, co církevní památky?
Tak opravdu bychom je asi nespočítali, rozhodně ne na prstech nás všech, ale když bych vzal úplně ty nejvýznamnější, tak samozřejmě je to Velehrad, svatý Hostýn, pak je to samozřejmě kaple svatého Cyrila Metoděje na Radhoští, ale zmínil bych třeba i Štípu, zmínil bych Uherské Hradiště, Uherský Brod, Bystřici pod Hostýnem a další místa, kde bychom mohli nalézt ty nejvýznamnější církevní památky, ale vlastně do té krajiny, tak jak jsem o tom hovořil, patří i ta drobná sakrální architektura. To jsou kříže, kapličky, a těch je opravdu ve Zlínském kraji velké množství. Určitě nejnavštěvovanější jsou ty tři, a to je svatý Hostýn, Velehrad a určitě i Pustevny.
Kolik lidí ročně navštíví svatý Hostýn, pane Buráni?
Vím, že některá ta čísla, která se udávají kolem 500 000 ročně, tak já s tím nesouhlasím. Je to určitě přehnané. Když jsem si to tak počítal v průběhu roku, kolik tam je o sobotách, o nedělích a ve všední dny, a že ta sezona je i vlastně jenom půl roku, tak já to tak odhaduju na 200 tisíc za rok. 200 tisíc poutníků, turistů a lidí, kteří navštíví svatý Hostýn.
Jak jste na příchozí připravení? 200 tisíc lidí ročně není malé číslo, pane Buráni.
Tak v tom se nemůžeme úplně pochválit, protože ta návštěvnost má charakter velice nárazový. Je tam plno, jsou tam fronty a lidé musí čekat, ale jinak ta kapacita je tam, myslím, dostatečná, jak v prodeji těch suvenýrů, jsou tam stánky, které jsou sice takové už staršího data. Někomu se to líbí, že to je pitoreskní, říká, ale já si myslím, že po této stránce je to tam zabezpečeno dobře.
A jak se vám daří udržet svatý Hostýn tím, čím je, tedy poutním místem pro věřící a ne pouze turistickou atrakcí?
Na svatém Hostýně působí dva takové základní subjekty. Matice svatohostýnská, která se stará o to všechno kolem, aby ty restaurace byly v provozu, aby tam bylo čisto uklízeno záchody a aby měli ti stánkaři přístup třeba k těm svým stánkům. A o to duchovno se na svatém Hostýně stará duchovní správa. Jsou to jezuité, kterých je tam momentálně 6. Ti se starají právě o to duchovno. To znamená, vyslovuje se tam několik mší svatých za den, v poutní sezonu je toho více.
Ale mě by zajímala trošičku jiná věc, a to, jestli ti turisté neruší ty věřící na tom místě, na tom svatém Hostýně, kteří tam právě přijdou rozjímat nebo se pomodlit, a ti turisté si zase přijdou ten Hostýn vyfotit, prohlédnout, projít se v okolí.
My víme, jako Matice svatohostýnská, tak i duchovní správa, že je třeba udělat zelenou pro všechny tyto skupiny. To znamená, jestli to je věřící, nerozlišuje to. Když tam občas někdo přijde takový, který třeba má rád svého psa a jde sem i do té baziliky, tak to je potom jako takové horší, musíme ho vykázat, ale jinak se tam nějaké zvláštní události nevyskytují a ti lidé chápou, že je to dům boží, že třeba ani nejezdí na kole kolem baziliky. Vítáme jak ty lidi, kteří většinou považujeme za turisty, protože i oni se je dobré, aby se podívali do té baziliky, co tam je, a třeba v rámci toho hledání nějakého toho duchovna v budoucnu něco najdou.
Co vy na to, pane Pijáčku, jak lze spojit turistiku právě s místem, které pro věřící má ještě jiný smysl?
Tak určitě je to o poznání. O poznání obou skupin. Je to o vysoké míře i tolerantnosti, to znamená jedna i druhá skupina se navzájem vlastně toleruje. A i to je projev vlastně té víry, ať už ten člověk věří nebo nevěří, chová se slušně, je tolerantní, neruší ty ostatní, tak to na tom svatém Hostýně se zcela jistě spojuje a je fakt, že každé to místo prostě má nějaké své návštěvnické limity a u jakéhokoliv místa, které je turisticky navštěvované, tak je zapotřebí brát třeba i v úvahu, co to místo ještě unese, aby nestratilo vlastně genialoci díky tomu, že bude úplně návštěvnicky zahlceno, protože opravdu ti lidé nechtějí jenom vidět, ale chtějí i prožít toho genialoci, zažít ho, vyzkoušet si ho, co to je.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hosté dnešního vysílání jsou krajský radní, který má na starosti rozvoj venkova a cestovní ruch Jan Pijáček z ODS, a člen výboru Matice svatohostýnské Ivo Buráň. Mluvili jsme o tom, jaký je rozdíl mezi církevní turistikou a tou běžnou. Pane Pijáčku, dalo by se říci, že dnes pěší poutnictví zažívá jakousi renesanci?
Určitě ono, pěší poutnictví nikdy nebylo na tom tak, že by nebylo. Ale v té dnešní době lidé rádi cestují, ale samozřejmě i při těch svých cestách, když přijdou na nějaké místo, tak se rádi projdou, protože ta procházka a to putování v té krajině a i po těch památkách, i drobných, a i ty prožitky vlastně, tak to je to, co si člověk odnáší domů. Tomu nikdo nemůže vzít. A když se podíváme třeba i na prostor Evropy, tak i v Evropě vlastně ta pěší turistika je velmi oblíbená, velmi vyhledávaná a vidíte to i třeba v katalozích cestovních kanceláří, které právě nabízí vlastně i tu zážitkovou turistiku, co se týká pěšího putování v krajině.
Co všechno by taková poutní trasa měla obsahovat ideálně, pane Pijáčku?
Tak ti poutníci jsou většinou, nebo lidé na té cestě vlastně, jsou poměrně nenároční lidé, ale nicméně ty základní potřeby chtějí mít zajištěné. To jsou body, kde se můžou občerstvit, pak je to větší sítě bodů, kde si můžou ti lidé odpočnout, sednout si na nějakou lavečku. Pak samozřejmě, pokud putují víc dnů, tak potřebují mít informace o tom, kde můžou přespat a kde se můžou najíst. No a tam vlastně my v rámci té naší evropské kulturní stezky právě vytváříme síť těchto partnerů, ať už jsou to farnosti, obce, anebo i soukromé subjekty, které nabízejí tyto služby, a snažíme se vlastně ty informace o nich zprostředkovat tomu člověku nebo té skupině lidí, kteří se připravují na to putování, tak, aby ty informace měly k dispozici a na našich stránkách je zcela jistě najdou.
V čem je unikátní evropská kulturní stezka svatého Cyrila a Metoděje?
Především je postavena na odkazu věrozvěstu svatých Cyrila a Metoděje. No a když si představíme ty jiné stezky podobného charakteru, tak my samozřejmě jsme v prostoru té Evropy, kde ten svatý Cyril a Metoděj skutečně putovali, kde skutečně byli. Ať už to bylo na Slovensku, nebo tady na Moravě, nebo v Maďarsku, v Chorvatsku, v Makedonii. Takže jsou to prostě živé postavy, které putovali právě v těch osách té evropské kultury. Stezky, tak myslím si, že v tom je unikátní. Druhá její unikátnost je v tom, že ona není značená jednosměrně. Svatojakubská cesta je značená jednosměrně do Kompostely, ale tato je značená obousměrně. Takže člověk může na Velehradě skončit, ale může taky na Velehradě začít to putování.
Takže ty tři poutní trasy spadají pod evropskou kulturní stezku svatého Cyrila a Metoděje. Je to tak?
Ano, je to tak a my vlastně v budoucnu chceme usilovat o to, aby tato stezka vlastně byla začleněna, byla certifikována Radou Evropy.
Pane Buráni, kolik poutí se ročně koná na svatý Hostýn?
Jsou poutě, které jsou oficiálně každoročně vyhlašovány dopředu s ročním předstihem. Je to seznam 40 poutí na svatém Hostýně. To znamená, to jsou takové ty velké poutě. Některé z nich jsou profesní a některé jsou spojeny s různými církevními svátky v průběhu roku. Hlavní pouť byla například teď, kdy 15. srpna bylo na nebe vzetí Panny Marie. Takže to je vlastně oficiálně na svatém Hostině vrchol poutní sezóny. No ale jinak těch poutníků a poutí farních, kteří tam přicházejí na svatý Hostin v různých skupinách, o kterých většinou ví jenom duchovní zpráva, která si to musí zapsat, dát jim nějaký prostor, říct, přivítat tyto poutníky, těch je asi 250. To znamená, celkový součet by se dal říct, že ke 300 poutí, z nich některé jsou taky pěší, asi 1/3, ale tito lidé jdou po těch starých poutních trasách. Zatím není využívána ta cyrilometodějská stezka, protože oni jsou zvyklí, že z té nebo z té vesnice byli zvyklí, že ti staříčci a ti staří lidé putovali odtamtud a měli svoji trasu, na té trase měli svoje zastávky, anebo ti starší lidé dojedou autobusy.
Co je cílem takové pouti? Co to věřícím přináší, pane Buráni?
Návštěvu toho poutního místa, sdělení svých problémů, třeba té Panny Marii, ten duchovní přenos nějaký, který tam určitě na svatém Hostině funguje už několik set let. Někdo tam třeba se rád jde vyspovídat na svatý Hostin, tak to je jako jeden z hlavních úkolů toho poutního místa, kde on si ty svoje hříchy vlastně složí a cítí se dobře, že může s klidným svědomím přijat tu Eucharistii. Jako.
Otázka na závěr. Jaké církevní místo máte ve Zlínském kraji nejraději, pane Pijáčku?
Já mám krásné vzpomínky z mládí a tak to místo z toho důvodu taky mám velmi rád. A je to kostel na svatém Antonínku u Blatnice. Je to taky významné poutní místo. A já si vzpomínám, že jako malý chlapec jsme se z Ostrožské Nové Vsi s babičkou Kateřinou a s tetou Marií jsme tam chodívali na poutě. No, stáli jsme pod rozkvetlými stromy při té mši svaté. Potom jsme šli ke stánku, babička mi koupila takový papírový balónek naplněný pilinama na gumičce, růženec se sladkostí, klobásku a kvašák. Takže já mám nádherné vzpomínky z mládí právě na toto místo, takže to patří mezi mé oblíbené místa.
Říká krajský radní, který má na starosti rozvoj venkova a cestovní ruch Jan Pijáček z ODS. Druhým hostem dnešního vysílání byl člen výboru Matice svatohostýnské Ivo Buráň. Od mikrofonu se loučí Saskia Mišová.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.